VOA This Morning.
Selamat pagi para pendengar VOA Indonesia. Senang sekali VOA This Morning bisa kembali menemani Anda di pagi hari ini. Bersama saya Tarsir Ziman, menyiarkan langsung dari Studio 17 VOA di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Nah, pendengar, hari ini di Amerika adalah hari libur nasional untuk memperingati Labor Day atau Hari Para Pekerja. Seperti halnya May Day, sebagian besar pekerja Amerika Serikat hari ini diliburkan. Di VOA pun kantornya berasa sepi banget hari ini. Tapi tenang, kami tetap setia menemani Anda memulai hari. Pendengar, dalam VOA This Morning, edisi Selasa 3 September 2024, sejumlah berita hangat dari berbagai penjuru dunia, termasuk tentunya Indonesia, sudah redaksi VOA siapkan untuk Anda. Di antaranya, benarkah Kamala Harris diuntungkan dengan warna kulitnya dalam Pilpres Amerika Serikat?
So that they can up level and be in that particular room, so to speak. It makes a lot of sense to me.
Indonesia berupaya keras mengatasi kekurangan pastor Katolik.
Saya secara pribadi itu bukan faktor utama. Saya sendiri bergulat dengan itu sebenarnya lama ya.
Pendengar, siaran ini juga bisa Anda simak melalui situs kami www.voaindonesia.com dan dengarkan kapan saja, di mana saja, melalui berbagai kanal media sosial VOA maupun platform podcast langganan Anda. Sekarang mari kita simak berita dunia pagi ini bersama Nur Hadi Sucahyo.
Inggris mengatakan pada Senin bahwa mereka akan menangguhkan ekspor beberapa jenis senjata ke Israel dengan alasan adanya resiko yang jelas bahwa senjata tersebut dapat digunakan dalam pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Menteri Luar Negeri David Lammy mengatakan kepada parlemen bahwa Inggris akan menangguhkan 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel. Dia mengatakan larangan sebagian tersebut mencakup jenis-jenis yang dapat digunakan dalam konflik saat ini di Gaza, termasuk pesawat tempur, helikopter, dan drone. Lammy menambahkan bahwa larangan tersebut tidak termasuk suku cadang untuk jet tempur F-35.
It is with regret that I inform the House today the assessment I have received leaves me unable.
Dengan sangat menyesal, saya sampaikan kepada Majelis Rendah DPR hari ini bahwa peninjauan yang telah saya terima membuat saya tidak dapat menyimpulkan apapun selain bahwa ekspor senjata tertentu Inggris ke Israel memang memiliki resiko yang jelas bahwa senjata tersebut dapat digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, kata Lammy kepada para anggota parlemen. Dia menekankan bahwa penangguhan tersebut bukanlah penentuan bersalah atau tidaknya Israel dan bahwa keputusan tersebut akan terus ditinjau. Sejumlah pemimpin negara di kawasan Balkan Barat menyatakan optimismenya tentang perluasan keanggotaan Uni Eropa di kawasan tersebut. Pernyataan itu mereka sampaikan pada Senin dalam forum yang membahas Uni Eropa di Forum Strategis Bled di Slovenia. Presiden Slovenia Robert Golob mencatat adanya pergeseran paradigma dalam alokasi dana Uni Eropa karena negara-negara kandidat akan menerima uang berdasarkan mekanisme rencana pertumbuhan sambil menunggu reformasi. Perdana Menteri Kroasia Andrej Plenković dan mitranya dari Albania Edi Rama mengatakan bahwa invasi Rusia ke Ukraina bagi mereka merupakan katalisator terbesar dalam mempercepat proses penerimaan keanggotaan bagi negara-negara Balkan Barat.
Had he not invaded Ukraine, we would have never shifted Ukraine, Moldova, and Georgia into the same basket.
Jika dia tidak menginvasi Ukraina, kita tidak akan pernah menggeser Ukraina, Moldova, dan Georgia ke dalam keranjang yang sama dengan negara-negara Eropa Tenggara dan Balkan Barat. Oleh karena itu, ini adalah salah satu topik yang akan menjadi agenda utama, tetapi membutuhkan banyak tindakan, kata Perdana Menteri Kroasia Andrej Plenković. Uni Eropa berencana menggunakan rencana pertumbuhan bersama senilai 6 miliar euro atau 6,52 miliar dolar Amerika Serikat untuk membantu negara-negara Balkan Barat yang bercita-cita bergabung dengan Uni Eropa, yaitu Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Makedonia Utara, dan Serbia. Seorang pilot helikopter berkebangsaan Selandia Baru, Glenn Malcolm Conning, telah menjadi korban pembunuhan di distrik Alama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada 5 Agustus 2024 lalu. Tindakan ini diduga dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM. Pada Senin 2 September 2024, Komnas HAM Kantor Perwakilan Papua memberikan keterangan resmi hasil penyelidikan mereka terkait insiden tersebut. Dalam pernyataannya, Kepala Komnas HAM Papua, Fritz B. Ramande, menegaskan bahwa memang telah terjadi pembunuhan terhadap Glenn Malcolm Koning oleh orang tidak dikenal berjumlah 5 orang. Pembunuhan diduga kuat dilakukan dengan cara ditembak dan dipacok menggunakan senjata api dan senjata tajam berupa parang. Pembunuhan itu terjadi pada Senin 5 Agustus 2024 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Timur di lapangan terbang Alama, Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Jenazah korban dan para saksi korban dievakuasi ke Timika pada Selasa 6 Agustus 2024, beber Fritz dalam pernyataan tertulis yang diterima VOA. Presiden Amerika Serikat Joe Biden Senin mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak berbuat cukup banyak untuk mengamankan kesepakatan pembebasan sandera yang ditawan oleh kelompok bersenjata Palestina Hamas. Ketika ditanya oleh wartawan di Gedung Putih, di mana Biden hadir dalam pertemuan dengan negosiator Amerika Serikat, apakah menurutnya pemimpin Israel itu berbuat cukup banyak dalam masalah tersebut, Presiden menjawab tidak. Pertemuan Biden dengan para negosiator mengenai kesepakatan pembebasan sandera terjadi setelah kematian 6 tawanan di Gaza pada Sabtu, termasuk seorang warga negara Amerika Serikat. Presiden Biden mengungkapkan rasa kesedihan mendalam dan marah atas pembunuhan itu dan menegaskan kembali pentingnya meminta pertanggungjawaban para pemimpin Hamas, kata pernyataan Gedung Putih dalam pertemuan tersebut.
Pendengar, para kritikus wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris mengklaim bahwa ia tidak punya kualifikasi untuk menjadi presiden dan hanya menerima manfaat dari kebijakan tentang keberagaman di tempat kerja Amerika. Namun, para pendukung kebijakan itu membantah klaim tersebut.
The proud, great state of Alabama proudly cast 56 votes for the first black woman president.
Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris berada dalam hierarki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan kulit berwarna Amerika lainnya. Sebuah fakta yang dipahami oleh orang-orang dari Partai Demokrat yang mendukung pencalonannya ke jabatan tertinggi negara. Namun, bagaimana dia sampai di posisi tersebut telah menjadi bahan pembicaraan politik. Para kritikus menuduhnya ia terdongkrak naik bukan karena keahliannya, namun karena ia mendapat manfaat dari program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi atau DEI yang menurut mereka memprioritaskan pelibatan kelompok yang terpinggirkan dan bukan prestasi. Penantangnya dari Partai Republik, Donald Trump, ditanya apakah menurutnya Harris memetik keuntungan dari identitas rasnya.
I didn't know she was black until a number of years ago when she happened to turn black and now she wants to be known as black.
Saya tidak tahu dia ini orang kulit hitam sampai beberapa tahun yang lalu ketika dia berubah menjadi orang kulit hitam dan sekarang dia ingin dikenal sebagai orang kulit hitam.
Persoalan ini menjadi isu sensitif di negara yang beragam ini di mana orang-orang kulit putih secara historis mendominasi. Para pendukung keberagaman, kesetaraan, dan inklusi mengatakan situasi ini harus diubah dan berpendapat bahwa perubahan tersebut akan bermanfaat bagi banyak organisasi dan masyarakat. Rhonda Moret adalah pendiri dan CEO perusahaan pelatihan dan konsultasi Elevated Diversity.
When you have that diversity and you make space for those individuals who have been...
Ketika Anda memiliki keberagaman, Anda memberi ruang kepada individu yang mungkin pernah terpinggirkan di masa lalu, sehingga mereka dapat meningkatkan diri dan menyejajarkan diri.
Para pengkritik keberagaman, kesetaraan, dan inklusi mempermasalahkan penekanan pemerintahan Joe Biden terhadap keberagaman, seperti yang pernah terlihat dalam janji Biden untuk menempatkan perempuan kulit hitam di Mahkamah Agung. Murid mengatakan tuduhan itu tidak relevan.
I take offense to that, to be quite honest.
Sejujurnya, sebagai perempuan kulit berwarna, saya tersinggung dengan hal itu. Itu seolah mengatakan karena Anda adalah orang kulit berwarna, karena Anda seorang perempuan, Anda tidak secerdas orang lain.
Perdebatan soal keberagaman memaksa negara ini untuk mempersoalkan bias-bias yang selama ini eksis. Arif Budiman, VOA Washington.
Di tengah meningkatnya intoleransi, Indonesia berupaya keras mengatasi kekurangan pastor Katolik. Menurut data statistik Vatikan pada akhir tahun 2022, sedikitnya ada 2.466 imam keuskupan atau diosis di Indonesia, sementara populasi umat Katolik mencapai 8,29 juta orang, Berikut laporannya.
Pendengar, serbuan media sosial dan informasi digital modern yang memborbardir orang-orang dengan kehidupan yang lebih menggoda membuat Arnoldus Janssen menanggalkan jubah imamatnya dan meninggalkan biara di Indonesia untuk memulai hidup baru. Laki-laki berusia 26 tahun ini adalah bagian dari staf administrasi Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. Ia mengikuti jejak kakak laki-laki dan sepupunya untuk menjadi pastor. Keraguan akan pilihan profesinya muncul ketika ia bekerja sebagai diakon di sebuah paroki setelah menyelesaikan pendidikan selama 4 tahun di bidang filsafat dan teologi.
Kalau saya secara pribadi, mungkin teman-teman lain mengalami yang berbeda ya. Saya secara pribadi itu bukan faktor utama. Ya. Saya sendiri bergulat dengan itu sebenarnya lama ya. Bahkan dari seminari menengah sebelum masuk ke seminari tinggi sudah bergulat dengan hal itu.
Janssen berupaya menganggap keraguannya itu sebagai kegelisahan di saat-saat terakhir. Tetapi sebuah pertanyaan besar menggelantung di kepalanya, yaitu haruskah saya melanjutkan imamat ini? Janssen adalah satu dari ratusan calon pastor yang mengundurkan diri atau gagal menjalankan panggilan gereja di Indonesia. Ironisnya, hal ini bukan hanya situasi yang terjadi di Indonesia, tapi juga dihadapi oleh gereja secara global. Bagi 8,6 juta umat Katolik di negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, di mana kelompok agama minoritas tetap hati-hati dan waspada untuk mencegah terjadinya konflik, hal ini merupakan sesuatu yang sangat memprihatinkan. Asia bersama dengan Afrika telah sejak lama dipandang sebagai masa depan gereja Katolik, baik dalam hal jumlah umat yang dibaptis maupun jumlah laki-laki dan perempuan yang memutuskan untuk menjadi biarawan atau biarawati. Di Asia jumlahnya terus bertambah, sementara benteng pertahanan Katolik yang sudah ada sejak lama, seperti Eropa dan Amerika, telah mengalami kontraksi jangka panjang baik dalam hal jumlah umat Katolik maupun mereka yang masuk ke dalam kehidupan religius.
Semacam komitmen kan itu, komitmen ya. Komitmen semacam itu sih. Jadi untuk saya itu kalau kasus-kasus tadi mempengaruhi saya ke arah situ. Ya, ke arah bahwa bagaimana saya mempertimbangkan keputusan itu sebagai keputusan seumur hidup dan apakah saya bisa tidak menjaga komitmen ataukah saya hanya akan seperti mereka.
Meskipun Indonesia tidak dapat bersaing dengan Filipina yang mayoritas penduduknya beragama Katolik atau India dalam hal jumlah umat Katolik yang dibaptis, namun jumlah laki-laki yang belajar untuk menjadi pastor terus bertambah. Sementara jumlah seminaris di Asia secara keseluruhan mulai mendatar atau bahkan menurun dalam beberapa tahun terakhir ini. Menurut data Statistik Vatikan pada akhir tahun 2022 atau tahun terakhir data tersedia, sedikitnya ada 2.466 imam keuskupan atau diosis di Indonesia atau naik dari 2.203 pada tahun 2017. Sementara populasi umat Katolik mencapai 8,29 juta orang. Demikian laporan tim VOA.
Kapal rumah sakit Angkatan Laut Tiongkok sedang melakukan perjalanan ke 13 negara. Sebagian besar adalah negara-negara Afrika. Perjalanan ini dilakukan guna menyediakan perawatan kesehatan gratis bagi penduduk setempat, sekaligus memperluas pengaruh Beijing. Kita simak laporannya berikut ini.
Lebih dari 3.000 orang memanfaatkan perawatan medis gratis yang ditawarkan oleh kapal rumah sakit Angkatan Laut Tiongkok, Peace Ark, saat berlabuh di pelabuhan Table Bay, Cape Town selama seminggu. Simpiwe Mayeki adalah salah seorang pasien di kapal itu.
I found about the ship on social media and on the radio as well.
Saya mengetahui tentang kedatangan kapal ini dari media sosial dan juga dari radio. Dan saya pikir itu hal yang baik bahwa mereka datang ke sini untuk membantu kami karena pemerintah kami, saya rasa, mereka tidak berbuat cukup banyak untuk masalah kesehatan.
Hanya 16% warga Afrika Selatan yang mampu membayar perawatan kesehatan swasta. Sebagian besar warga Afrika Selatan beroper ke fasilitas yang didanai pemerintah yang seringkali kekurangan sumber daya dan melayani banyak pasien yang membutuhkan operasi. Di atas kapal, lebih dari 100 anggota Dinas Kesehatan Militer Afrika Selatan ikut memberikan bantuan. Para perawat dan dokter yang bekerja di kapal Afrika Selatan itu juga bekerja di beberapa rumah sakit pemerintah di Cape Town untuk menangani prosedur seperti operasi katarak, kata Kolonel Shinondiwa Esther Mohil dari Militer Afrika Selatan.
We know that everything is very costly.
Kami tahu bahwa semuanya sangat mahal. Untuk benar-benar mampu membayar asuransi kesehatan,
bagi sebagian orang itu adalah mimpi yang tidak dapat mereka capai.
Selama kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok tersebut, sejumlah operasi dilakukan, tetapi hanya sedikit mengurangi ribuan kasus yang tertunda. Seorang pasien bernama Nokwanda Medaweni datang ke kapal itu untuk meminta bantuan mengatasi jerawatnya.
The service they've been offering has been good.
Pelayanan yang mereka berikan sangat baik, luar biasa. Kami hanya perlu menunggu sebentar. Antrean bergerak sangat cepat.
Selain pengobatan medis, para dokter juga menawarkan pengobatan tradisional Tiongkok. Kapal tersebut telah menyediakan perawatan medis sejak 2010. Sebagian analis melihat kapal tersebut sebagai bagian dari persaingan Tiongkok dengan Amerika untuk merebut pengaruh di Afrika dan cara untuk melawan tuduhan oleh Washington dan organisasi-organisasi HAM tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Tiongkok. Tujuan yang lebih besar adalah untuk memenangkan simpati publik, kata analis. Untuk Institut Studi Keamanan Peter Fabricius.
Itu adalah bagian dari soft power, dan soft power terkadang juga disebut hati dan pikiran. Anda tahu, ketika militer menggunakan cara-cara yang tidak mematikan untuk mencoba mendapatkan dukungan bagi tujuan mereka, dan saya pikir itu mungkin cukup efektif.
Perhentian berikutnya kapal rumah sakit itu adalah Angola.
Masih bersama kami dalam VOA This Morning, pendengar, sekarang mari kita simak berita ekonomi terkini. Industri manufaktur di berbagai negara Asia secara umum semakin produktif, meski tantangan ekonomi kian menguat. Hal itu ditunjukkan dari pembacaan angka Indeks Manajer Pembelian atau PMI secara ketat pada hari Senin. Angka untuk industri manufaktur di Tiongkok naik menjadi 50,4 pada bulan Agustus. Kenaikan angka di atas 50 menunjukkan indikasi adanya ekspansi aktivitas industri tersebut. Angka itu sebagian besar mencakup perusahaan-perusahaan kecil yang berorientasi ekspor dan lebih optimis terhadap angka resmi PMI yang dirilis pada akhir pekan lalu. Industri pembuatan chip adalah salah satu sektor yang memiliki kinerja baik di tengah permintaan yang kuat untuk produk yang mendorong kecerdasan buatan atau AI. Para ekonom mengatakan bahwa hal itu terlihat dari angka di negara-negara yang memiliki sektor besar manufaktur semikonduktor. Seperti di Korea Selatan, angka PMI Korsel meningkat menjadi 51,9. Jepang juga mengalami kenaikan, menjadi 49,8, masih di wilayah kontraksi tetapi hanya sedikit. Jepang terbantu oleh pemulihan yang kuat dalam produksi mobil, setelah sempat mengalami skandal keselamatan yang memaksa penutupan sejumlah pabrik pada bulan sebelumnya. Namun, kekhawatiran masih ada, termasuk kekhawatiran bahwa permintaan Amerika Serikat yang merupakan faktor kunci bagi eksportir Asia akan melambat. Ada juga kekhawatiran akan hasil yang tidak pasti dari hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat dan apa yang akan terjadi setelahnya. Meski begitu, Dana Moneter Internasional atau IMF tetap optimistis tentang Asia. IMF memprediksi bahwa inflasi yang moderat akan memungkinkan berbagai bank sentral di kawasan untuk memangkas suku bunga guna mendukung pertumbuhan. Raksasa otomotif Jerman, Volkswagen, pada hari Senin mengatakan bahwa mereka akan mengambil langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yaitu menutup sejumlah pabrik di Jerman. Mereka juga mengancam kembali melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK karena mandeknya rencana penghematan. Meningkatnya biaya-biaya telah memangkas keuntungan produsen mobil tersebut. Pendengar, demikian info keuangan dan bursa global, saya Tarsir Ziman, melaporkan dari VOA, Washington DC. Pada musim panas tahun 1993, anak-anak yang berasal dari Israel, Palestina, dan Amerika berkumpul di negara bagian Maine, Amerika Serikat. Di sana, mereka berkumpul di dalam sebuah kamp yang digagas seorang wartawan dengan tujuan memberi kesempatan bagi mereka untuk membangun masa depan yang lebih aman.
Setiap musim panas, anak-anak yang berasal dari kawasan konflik di Timur Tengah, Asia Tengah, dan Amerika Serikat berkumpul di sebuah tempat yang tenang di negara bagian Maine untuk membangun saling pengertian dan persahabatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari proyek Seeds of Peace atau Benih-benih Perdamaian. Eva Armour adalah Chief Impact Officer proyek tersebut. Katanya,
I think for many of them this is the first time they're really able to meet.
Saya pikir banyak di antara mereka ini adalah pertama kalinya mereka dapat benar-benar bertemu langsung, mengadakan percakapan santai yang memungkinkan mereka untuk lebih memahami pengalaman hidup mereka yang berbeda-beda.
Anak-anak kerap datang ke kamp itu dengan semua stereotip negatif yang ditemukan di komunitas mereka yang terpisah. Shams Hafiz asal Mesir adalah peserta kamp pada tahun 2018. Tahun ini ia kembali sebagai seorang konselor. Hafiz mengatakan,
and then I come here and I meet those people that were supposed to be bad.
Saya datang ke sini dan bertemu orang-orang yang katanya jahat. Saya berolahraga bersama mereka, saya bersantap bersama mereka. Kami menangis bersama, tertawa bersama, dan bagi saya itu sangat spesial.
Ada banyak aktivitas yang biasa dilakukan pada kamp musim panas, tetapi ada juga sesi harian di mana peserta berbicara mengenai konflik yang memorak-porandakan komunitas mereka. Armer mengatakan tidak semua aktivitas di sana berupa permainan dan hal-hal menyenangkan lainnya. Ia menjelaskan,
"This is not an easy place to be. This is a hard place to be on."
Ini adalah tempat yang sulit ditinggali. Selama beberapa hari rasanya emosional, sulit, dan situasinya memang demikian karena isu-isu yang mereka hadapi itu nyata.
Penyelenggara mengatakan tujuan kamp itu adalah untuk mendobrak penghalang dan menjalin persahabatan yang langgeng. Untuk alasan keamanan, Seeds of Peace meminta VOA untuk tidak berbicara dengan anak-anak dari Timur Tengah. Kamal Al-Masharawi adalah konselor kamp yang melarikan diri dari perang di Gaza. Katanya,
"Come here and talk about peace."
Datang ke sini dan berbicara mengenai perdamaian merupakan tantangan sangat besar bagi anak-anak.
Seeds of Peace mengatakan riset mereka mengindikasikan sedikitnya 80% dari 8.000 lebih alumni kini masih aktif untuk mengubah konflik. Selain itu, ada juga rencana untuk menanam lebih banyak benih perdamaian. Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar, pepatah tak kenal maka tak sayang nampaknya juga berlaku di dunia kuliner. Misi diplomatik Amerika Serikat di Indonesia membantu mewujudkan koleksi resep masakan khas tradisional dari seluruh pelosok tanah air. Tujuannya, tak lain dan tak bukan, adalah melestarikan budaya kuliner Nusantara untuk dikenal dan dinikmati generasi berikutnya. Aryono Arifin mengajak Anda untuk mengenal pusaka rasa.
Sejalan dengan usia hubungan diplomatik Indonesia-Amerika yang menginjak 75 tahun, kemitraan bilateral kedua negara tak hanya meliputi bidang kenegaraan pada umumnya, seperti keamanan, perekonomian, kesehatan, dan perdagangan, namun juga pendidikan dan kebudayaan. Mary Trishak adalah Public Diplomacy Officer untuk Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia. Kepada VOA, ia menjelaskan seputar dana khusus yang disediakan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk melestarikan warisan budaya di seluruh dunia sebagai salah satu misi dalam hubungan diplomatik antar negara.
Program Ambassadors Fund for Cultural Preservation atau AFCP ditetapkan oleh Kongres Amerika Serikat lebih dari 20 tahun yang lalu untuk mendukung pelestarian warisan budaya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud di seluruh dunia. Program ini adalah simbol persahabatan dan niat baik Amerika. Program ini juga telah mendukung lebih dari 1.000 proyek di 130 negara.
Melalui program inilah tercetus gagasan untuk melestarikan warisan budaya kuliner melalui kurasi resep tradisional dari seluruh pelosok tanah air. Adapun koleksi resep yang terkumpul tersebut merupakan hasil catatan dari berbagai masyarakat suku bangsa Indonesia yang diturunkan secara tradisional antar generasi. Meila Tibatubara dari Nusa Gastronomy Foundation adalah ketua tim Pusaka Rasa Nusantara yang didanai oleh program Ambassadors Fund for Cultural Preservation atau AFCP. Bersama timnya, pengusaha restoran yang akrab dipanggil Mei ini menghabiskan sekitar 2 tahun untuk menjelajahi tanah air, mengunjungi berbagai masyarakat, bahkan memasuki dapur-dapur tradisional, mempelajari beraneka ragam masakan tradisional Indonesia guna mengumpulkan catatan resep tradisional, khususnya yang sudah hampir hilang atau punah.
Nah, yang kami temukan itu ternyata bukan hanya resep, tapi juga ada cerita budaya, kemudian pengetahuan baru tentang alat dan cara masak tradisional. Nah, dari proses mencari bahan di hutan, bahkan nyari bahan di sawah, danau, sungai, kemudian proses masaknya, sampai proses penyajiannya. Nah, semua ini kemudian kita tuangkan di dalam buku Pusaka Rasa yang ada 4 yang semoga bisa bermanfaat untuk generasi muda di Indonesia.
Hasilnya dari proyek Pusaka Rasa tersebut merupakan pertama kalinya program AFCP dari Kedutaan Besar Amerika Serikat mendanai sebuah proyek pelestarian warisan budaya untuk bidang kuliner di dunia. Dari pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat yang mengadakan program AFCP tersebut, Mary Trishock mengatakan bahwa buku Pusaka Rasa akan sangat berguna bagi pelestarian warisan budaya kuliner di Indonesia.
Buku ini akan dibagikan ke sekolah-sekolah dan perpustakaan di berbagai daerah. Dan kami berharap buku ini akan menginspirasi orang lain untuk mendokumentasikan dan melestarikan warisan kuliner Indonesia yang kaya.
May menambahkan bahwa ia bersama tim Pusaka Rasa percaya apabila kuliner Indonesia ingin go global atau mendunia, sebelumnya kita harus memiliki dasar yang kuat.
Kami percaya bisa menambah pengetahuan serta bisa jadi awal atau dasar untuk para chef berkreasi ya, para chef Indonesia berkreasi.
Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia. The Voice of America, VOA.
Pemerintah Inggris sedang mempertimbangkan langkah-langkah untuk memperluas larangan merokok di area luar ruangan sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun, industri jasa pelayanan seperti restoran dan pub menilai langkah itu akan membuat banyak bisnis tutup.
Hampir 2 dekade sudah merokok di dalam ruangan menjadi tindakan ilegal di Inggris. Kini, pemerintah Inggris ingin memperluas larangan itu, bukan hanya di area dalam ruangan pub dan restoran, tapi juga di area luar ruangannya. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan pada 29 Agustus lalu bahwa pemerintahnya sedang mempertimbangkan secara serius langkah itu.
Over 80,000 people lose their lives every year because of smoking.
Lebih dari 80,000 orang kehilangan nyawa mereka setiap tahunnya karena merokok. Itu adalah kematian yang bisa dicegah. Itu adalah beban yang besar bagi layanan kesehatan nasional atau NHS dan tentu saja beban bagi para wajib pajak, ungkap Starmer.
Action on Smoking and Health, ASH, kelompok lobi anti-tembakau di Inggris, mengatakan bahwa dalam 12 bulan pertama setelah larangan merokok di dalam ruangan diberlakukan, jumlah pasien rawat inap akibat serangan jantung berkurang 1.200, sehingga menghemat pengeluaran NHS hingga 8,4 juta pound sterling, atau sekitar 171 miliar rupiah. Deborah Arnott, kepala eksekutif kelompok tersebut mengatakan ada alasan kuat untuk memperluas larangan merokok.
Smoking is the leading cause of premature death still today.
Merokok masih menjadi penyebab utama kematian dini dan menjadi penyebab dari separuh perbedaan harapan hidup sehat antara si kaya dan si miskin di masyarakat. Kerugian ekonomi di Inggris saja mencapai lebih dari 21 miliar pound sterling.
Akan tetapi, bagi industri jasa pelayanan, perluasan larangan merokok akan membawa bencana bagi bisnis mereka. Michael Keel, kepala eksekutif Nighttime Industries Association, mengatakan,
mengingat keadaan keuangan saat ini, ada kekhawatiran besar bahwa peluang berbisnis taman bir alias beer garden atau teras-teras yang sudah dipercantik semenjak pandemi akan berada di bawah kendali legislatif yang baru, kata Keel.
Masyarakat Inggris punya tanggapan yang beragam terkait rencana tersebut.
Saya menyambut baik hal itu, karena dampak buruk merokok pasif. Saya rasa kita hidup di dunia yang bebas, dan saya rasa orang-orang seharusnya diizinkan merokok di luar ruangan.
Meskipun larangan itu belum pasti, tampaknya pemerintah Inggris ingin masyarakat meninggalkan kebiasaan merokok di tempat terbuka. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pendengar, masih bersama saya Tarsir Ziman dalam VOA This Morning bersama produser Bani Rahayu dan teknisi Charleston Mock. Jangan lupa simak selalu VOA This Morning setiap hari Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia dan ikuti selalu beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial kami VOA Indonesia di berbagai platform media sosial favorit Anda.
Today.